pop 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 Mozoljčki, stiskanje problemov podijaško.
Dobro jutro, vele cenjeno poslušalstvo, poseben pozdrav pa subjektom moje oddaje, dijakom in dijakinjam slovenskih. In seveda tudi tujih, če kdo posluša srednjih šol, z vami sem Žan Zupan in tukaj vaša druga najljubša rubrika Mozoljčki. Zdaj se še seveda vsi četrtošolci ukvarjate z maturo, z ustnimi izpiti, če smo natančni, ampak prav kmalu vas bodo srečale počitnice in takrat boste začeli premišljevati o počitniškem delu. Jaz sem tukaj zato, da vam pomagam, da vam dam kakšen nekoristen nasvet, kakšno brezvezno analizo in zato vas vabim, da mi prisluhnete. Vsi, ki ste do leto sprejemali štipendije, jih boste morda izgubili. To pa zato, ker se postavljajo novi pogoji za štipendije, o katerih še vedno niso dobro znani slovenski javnosti, prav tako niso znani tudi strokovnim kadrom na javnem skladu za izobraževanje in štipendije. Pravilnik namreč nazadnje, ko sem preveril, še ni bil znan, ampak seveda nekatere osnovne smernice so. Letos bo potrebno za pridobitev Zoisove štipendije iz ene stopne na naslednjo imeti tako izjemen dosežek, za katerega se bo štelo srebrno priznanje, kot tudi dobro povprečje v zadnjih dveh letih oziroma izjemen dosežek na maturi, kar pa pomeni summa cum laude, torej zlati maturant. Tako se bo število Zoisovih štipendistov pričakovano kar veliko zmanjšalo, vlada oziroma politika pa je tako dosegla manjšo porabo sredstev, brez da bi omejili proračun za štipendije, tako da je to nekakšna zmaga na njihovi strani. Kar to pomeni za večino dosedajšnjih Zoisovih štipendistov je to, da bi si bilo fino čez počitnice omisliti kakšno delo, prav tako pa to koristi tudi tistim, ki štipendije sploh nikoli niso prejemali. Kakšne pa so pravzaprav sploh možnosti za zaposlitev slovenskih mladinčev in deklet? Seveda, jaz bi to razdelil v dve skupini, saj veste, da imam rad sheme. Ena so taka fizična dela, ki bodo v kratkem roku prinesle dober zaslužek. Druga pa so dela, ki so sicer malenkost bolj zanimiva, pa mogoče ne prinašajo tako velike finančne koristi, mogoče bi jih bilo treba celo opravljati pro bono. Torej, pod prvo skupino, ki seveda prinaša večji zaslužek, zdaj večji zaslužek v očeh dijakov, ne, so dela po bencinskih črpalkah, torej pomivanje oken, pomoč pri tankanju goriva, zaračunavanje na blagajnah in tako naprej. Tam je seveda tudi kar nekaj možnosti za tringelt oziroma dodatni zaslužek, saj veste, vsak voznik rad da kakšen evro, če so šipe lepo očiščene. Potem so dela v trgovinah, kjer je baje težko priti zraven, recimo Mercator, Spar in tako dalje. Razna skladišča, skladiščnikov se vedno išče, monotona, dolgočasna dela, ampak bi kar zneslo tam okrog 4 evre na uro. Potem, če ste dekle, imate večjo srečo pri pridobivanju službe v raznih lokalih, restauracijah, pivnicah, tam vedno iščejo mlade natakarice, tudi tam so možnosti za napitnine, možnosti za to, da si poleg urne postavke priborite še kakšen evro, sploh če ste bolj brhki. Seveda druga kategorija služb pa je taka, ki prinaša mogoče manj denarja, ki jo je tudi težje dobiti, to so službe, ki prinašajo izkušnje, ki vam bodo pomagale vnaprej, to so službe iz vašega ciljnega polja oziroma tisto, kar si mogoče želite početi naprej v življenju. Take službe se ponavadi dobijo preko vez oziroma, če imate že mogoče kak impresiven dodatek v svojem CV-ju, so pa to izkušnje, ki jih bo treba včasih upravljati tudi pro bono oziroma z manjšo urno postavko. Poleg tega pa morate pričakovati, da verjetno situacija ne bo tako rožnata, da če si boste recimo dobili službo v kakšnem časopisu, ker bi si želeli postati novinar, ne boste pisali člankov, ampak boste zgolj prenašali papirje sem ter tja, mogoče spremljali kakšnega novinarja ali tako naprej. Konkretno primera za novinarstvo ne poznam, ampak ostale strokovne take službe, ki prinašajo izkušnje, temeljijo bolj na tem. Zdaj, kaj se vam bolj splača, je na vas. Štipendije ne bo, tako da si je mogoče fino razdeliti počitnice na pol, upravljati oboje, kar pa seveda pomeni, da bo manj prostega časa za namorje in za sproščenje. Že nekaj časa nazaj omenjenega postmaturitetnega sindroma oziroma PMS-a. Tako, velecenjeni, velecenjene, za danes bi bilo to vse. Nasvidenje prihodnič.
Mozoljčki. Stiskanje problemov podijaško.